Dobrý den, dámy a pánové, je tady další díl podcastu Buduj značku. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Juraj Přibyl. Juraj, dobrý den.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kybernetické útoky v Česku rostou každým rokem. Jen loni jich přibylo o 44%. Jak se mění mindset firem k bezpečnosti a jakou roli v ní dnes hraje umělá inteligence? A jak se menší dodavatel může dostat ke spolupráci s velkou korporací? Mým hostem je Juraj Přibyl, Head of Cyber Security ve společnosti Vodafone, který stojí v čele obrany proti digitálním hrozbám a pomáhá firmám přemýšlet o bezpečnosti trochu strategičtěji. Co podle vás to vnímání těch firem proměňuje ve vztahu právě k té kyberbezpečnosti a zase z toho vašeho pohledu primárně?
Jasně, tak já už jsem docela pamětník, nějakých 16 let v oboru a začínala ta doba tím, že to byly hesla a vždycky ta bezpečnost něco komplikovala. A bylo to prostě hrozně takový analogový. Naopak v dnešní době si myslím, že už se to posouvá z nějakého nutného IT nákladu ty firmy, to možná až strategické obchodní výhody. Jo. Bezpečnost se často dostává na board firmy, je to strategický risk management, plánuje se do každý produktový řady a tak dále. Myslím si, že je to velká konkurenční výhoda, hlavně v této digitální době, mít tu bezpečnost provázanou skrz celou firmu.
Je to tak, že třeba ty firmy na tou kyberbezpečností začnou přemýšlet skutečně až tehdy, když vlastně jako dojde k tomu problému. To znamená, než aby řešili bezpečení a řekněme nějakou prevenci, tak se prostě o to začnou zajímat, že ve chvíli, kdy opravdu jde k nějakému úniku, nedej bože, nebo něčemu jinému.
Častokrát je to ten spouštěč, nejčastěji, až když se něco stane, a pak najednou není problém najít v rozpočtu i něco na kyberbezpečnost. Doufám, že se to mění a přispívají k tomu i regulace, NIS 2, DORA a tak dále, které v podstatě nutí ty firmy přemýšlet strategicky nad bezpečností, přináší vlastně potřebu a i povinnost jako investovat do toho víc a víc. Jednak přináší novinky třeba NIS 2 pro X firem na trhu, reportování incidentů, je tam nějaká odpovědnost na úrovni boardu a tak dále a tak dále. Takže jednoznačně buď incident, regulace, já bych si přál, aby to bylo i samo od sebe, jo, že přemýšlíme, jsme firma, která má nějaký digitální aktiva nebo produkty a chceme se jako odlišit na tom trhu, tak budujeme tu firmu už s tím, že máme tu cyber security, kybernetickou bezpečnost v našem DNA firemní.
Vy jste říkal, že už jste v tom oboru poměrně dlouho. Je to tak, že teď teprve třeba cítíte s tím přesně, jak se zmiňovaly ty různé regulace a podobně, že to třeba ty firmy a ten trh obecně začíná brát vlastně jako trochu vážněji? Možná je to i pod dojmem toho, jak ty útočníci vlastně zvážnili v uvozovkách a ty útoky jsou serióznější.
Určitě já nechci někoho podceňovat, ale 100% teď ta doba nahrává kybernetické bezpečnosti, což je dobře, protože vlastně celý náš svět se přesouvá do digitálu. Zákazníci zveřují velkou část svého digitálního života právě těm firmám a ta důvěra by měla být chráněna na denní bázi a ty firmy by k tomu měly přistupovat fakt a v podstatě s každodennou jako nějakou opatrností na jedné straně, ale i s nějakou jako s nějakým přemýšlením o tom, že jim to něco přinese. Jo. Může to přinést lepší produkt, vyšší růst a tak dále. Kdysi byla ta bezpečnost opravdu považovaná za nějaký jako až nějaký blokovací mechanismus všeho, ale teď naopak si myslím, že v tom digitálním světě je to něco, co ty firmy by měly mít součástí svých značek.
To mi řekněte, jak může kybernetická bezpečnost přispět k růstu?
K růstu může to přispět tak, že vymýšlíme nové produkty, které jsou od A do Z stavěné bezpečně. To znamená, že ta digitální důvěra může být promována v rámci produktu. Zákazník ví, co dostane, ví, že se nemusí obávat, nemusí se obávat o svoje údaje a tak dále. A já osobně si teda, když si něco kupuju, vybírám, tak se snažím jako dívat na to, jak ta firma přistupuje, jak třeba nejenom k cyber security, ale obecně nějakým jako digitální zpracování mých dat a tak dále. Jo. Takže je to pro mě nějaký jako rozdílový faktor, kde preferuji někoho, kom vím, že to myslí vážně.
Dá se tady třeba poradit, na co by měl, dejme tomu, tady asi spíš ten klient té firmy, vlastně koukat, pokud se chce podívat na to, jestli skutečně ta firma tu bezpečnost bere vážně, tak jak jste třeba i zmiňoval, ať už se to týká třeba jenom nějakého posílání dat mimo Evropskou unii. Jasně. A podobně.
A v případě větších firm, tak určitě spousta z nich splňuje nějaké bezpečnostní standardy, ISO normy a různé certifikace a tak dále. A takže je dobrý se vždycky podívat i na webu, jestli ta firma publikuje něco o sobě v souvislosti s bezpečností, nějaký roční report nebo prostě cokoliv. Ale i to, že třeba firma transparentně přizná, že se něco stalo a plánují, třeba mají nějaký plán, jak to napravit. Jo? Že jako, možná to bude znít trochu jako až moc černě, ale myslím si, že všichni můžou projít si nějakým útokem a ne všichni se z toho můžou úplně oklepat. Takže je důležitý být na to připravený a ta transparentnost je podle mě obrovská výhoda. I v případě, že jsem menší firma a chtěl bych spolupracovat s větší firmou, tak radši říct, OK, máme sice menší tým, ale bereme bezpečnost vážně. Tady je naše roadmapa, tohle ještě neděláme, tohle máme v plánu, dodržujeme nějakou základní hygienu, dejme tomu bezpečnostní. To znamená, i když nemám velký rozpočet, ale mám všude multifaktor, pečuji, upgradeuji, jo, snažím se nemít zranitelné systémy, vím, kde co mám, jakž to někdy bývá v těch incidentech, vždycky najednou si firma vzpomene, že byl někde zapomenutý server, který kouká do internetu a takovýhle věci, které jsou nákladově ne až tak extrémně náročné a myslím si, že pak tu firmu posouvají dál, dejme tomu v těch výběrových řízeních nebo v čemkoliv.
Není to tak, že ale tím, že to ta firma o sobě takhle zveřejní, takže vlastně trochu jako poskytuje i ten návod těm potenciálním útočníkům?
Já si myslím, že útočníci moc dobře ví, kde co a jak získat, a takže oni si to zhruba dokážou oskórovat, je to biznis. V první řadě je to hlavně biznis, takže asi myslím si, že vnímají na trhu, kdo by mohl být zajímavý. A naopak, já si fakt myslím, že v té kybernetické bezpečnosti, když si to tak bylo, hlavně nikomu nic neříkat a s nikým se o ničem nebavit. A
speciálně, když mě postihl nějaký útok.
Přesně tak, ale teď naopak si myslím, že taková ta dobře kontrolovaná transparentnost je samozřejmě, jako děje se to všem, jo? Děje se to velkým hráčům, menším hráčům, takže za mě já jsem pro tu transparentnost.
Vnímáte tedy, že tu kybernetickou bezpečnost člověk skutečně by, nebo ta firma by skutečně měla vnímat jako nějakou konkurenční výhodu teda dneska, spíš než to nutné zlo a že už se tohle to vlastně děje?
100%, určitě, jakože já to tak, možná tím, že jsem z oboru, ale vnímám to tak 100%, zažil jsem x výběrových řízení a kritérií, kde ta bezpečnost je ten rozdílový faktor, jo? Kde bezpečnost by měla být součástí značky, a zvlášť, když je to v nějakým jako digitálním, dejme tomu, oboru podnikání. Takže já si myslím, že naopak, že ty firmy by to měly ještě víc propagovat a víc jako o sobě říkat, že to myslej vážně s bezpečností a tohle, co můžou zveřejní.
Jak se tady do tohoto všeho propisuje umělá inteligence? Je to výhoda na straně útočníků, je to výhoda na straně těch obránců, nebo tak nějak jako pro všechny stejně?
Je to tak nějak asi z obou stran, výhoda i nevýhoda, tak samozřejmě pro útočníky to znamená, že dokážou třeba phishing skálovat výrazně rychleji v X jazycích, bez jakýchkoliv překlepů.
Jenom abychom řekli, co je phishing pro někoho.
Phishing je v podstatě, že pošlu vám e-mail, předstírám, že jsem, dejme tomu, a cestovní kancelář, nabízím slevu, samozřejmě všechno vypadá jako, že vám to posílá ta kancelář, já tam kliknu, vyplním nějaké svoje údaje a už mě ten útočník odvede někam, kam chce on.
Nebo telefonní operátor taky, že jo?
A nebo telefonní operátor, dejme tomu. Takže tohle dokážou oni skálovat a v podstatě rozšířit do x zemí najednou. Takže to je obrovská výhoda, pak samozřejmě pro ně. Jo? Jsou schopní teď používat umělou inteligenci třeba a přípravě nějakého jako malicious kódu.
Nějakého jako zlého kódu, vlastně, který potom
pardon,
způsobuje
za,
samozřejmě
za ten anglický výraz, jednoznačně. Tak, co se týče obránců, tak jako pro nás je to taky, začíná to být velký jako rozdílový faktor, protože musíme si říct na rovinu, to, co člověk je schopen zanalyzovat, tak umělá inteligence zanalyzuje násobně rychlejc. Většinou bez chyb. Dá se to taky extrémně rychle skálovat. Ale je důležitý vnímat i ta rizika, co to přináší a nespoléhat příliš na to, že nás to prostě zachrání. Že je tam důležitá kolem toho nějaký jako robustní rámec pravidel a vždycky tam mít jako člověka, který třeba rozhodne o tom, jestli třeba něco automaticky zablokovat nebo ne. Jo, protože to tu firmu může stát třeba výpadek důležitýho systému a jiné věci, které agent AI rozhod, že uděláme takhle, ale prostě pořád je to chybový, ale já jsem to jako velký fanoušek a myslím si, že hlavně ve světě jako security operations nebo těch bezpečnostních jako operací, monitoringu, reakce na incidenty a tak dále, to může být velký faktor.
Hmm. Co třeba vůbec jako používání těch aplikací, které třeba umožní nebo mají v sobě nějaký model té umělé inteligence, je tohle třeba pro vás potenciální zdroj nějaké hrozby, protože prostě úplně nevíte, kam zrovna ty data odcházejí a ne nutně to musí být ChatGPT, je na to nasazený.
Určitě, tak jakýkoliv model, který třeba firma zvažuje použít, tak by měl projít nějakou kontrolou. Máme spoustu jako frameworků už na trhu, které je dobré sledovat, využívat i nějaké AI založené penetrační testování, postavit kolem toho governance, implementovat tam takzvané guardrails, což jsou nějaké jako ochranné mechanismy na to, aby ten model fungoval tak, jak má, zvlášť v případě, že je publikovaný veřejnosti. Jo, je potřeba neustále to testovat a zkoušet obcházet veškeré ty kontrolní mechanismy.
Pojďme se bavit o tom lidském faktoru, protože já ho vnímám taky jako nedílnou součást té kyberbezpečnosti, protože vy můžete mít jako jakkoliv robustní, dejme tomu nějaké jako zabezpečovací systémy, ale pak je tady člověk. Do jaké míry vy se třeba věnujete tomu, abyste opravdu ty lidi naučili, jak pracovat a případně na co si dávat pozor a podobně?
Ano, určitě vždycky se tak tradovalo, že člověk je ten nejslabší článek. Já naopak tvrdím, že je ten nejsilnější, protože můžu mít jakoukoliv dobrou technologii, pořád ten lidský faktor tam rozhoduje, pořád je to člověk, který může bohužel naletět a pro nás je tohle extrémně důležitý, takže je tam strašně jako zásadní, zcela pravidelně školení, pravidelně školit ty lidi ideálně prakticky formou nějakých simulací, školit třeba i vedení firmy formou simulací a tak dále. Takže člověk je rozhodující faktor, já se na to dívám pozitivně. Je to v podstatě další obránce v té firmě, každý z nás je součást kybernetické bezpečnosti. Nemyslím si, že nějaký tým, jakkoliv velký cyber tým, je schopen bojovat sám. Týká se to všech v té firmě. A taky si myslím, že NIS 2 regulace je častokrát vnímaná, že to je nějaký cyber security projekt, ale naopak já si myslím, že to je prostě firemní, velký firemní, jako má to velký firemní dopad a musí všichni přiložit ruku k dílu a pomoct ty firmě se posunout dál. Takže pro mě jsou lidi absolutně zásadní a snažíme se dělat, co můžeme, aby jsme byli co nejsilnější.
No vy to říkáte tak jako v tom pozitivním slova smyslu. To se přiznám, že v kontextu kyberbezpečnosti se úplně moc nepoužívá. Tam naopak ty lidi jsou vnímaný tou kyberbezpečností spíš jako hrozba. Vy jste řekl, že to se je vlastně součást té obrany. Je to o nějakém, řekněme, mindsetu, který by ta firma třeba podle vás měla prostě propagovat proti
určitě. Určitě. Já si myslím, že za posledních několik x let, kdy se tohle tvrdí, tak vlastně to nikam nikoho neposunulo. Jo? Když budeme počítat s tím, že ten člověk je tam vlastně na to, že prostě selže, tak nemám pocit, že by to někoho jako extrémně zachraňovalo. Takže naopak já si myslím, že ten mindset by měl být obrácený a každý člověk by měl vnímat jasně nastavená pravidla, co by měl, neměl, jo, co už jako zavání něčím, že to není v pořádku. A naopak já preferuji, ať lidi radši reportujou i to, co není třeba incident, ale je to lepší, než jenom jako čekat a nebýt si jistý a nebo se bát, že třeba odreportují na bezpečnost něco a bude si někdo ze mě dělat srandu, že tohle snad ne, tak to určitě ne. Já fakt jako doporučuji reportovat všechno a ten security team si s tím nějak poradí.
Co bývají ty nejčastější, a teď nemyslím u vás, ale celkově prostě, když to vezmu z pohledu té kyberbezpečnosti, co bývají ty nejčastější incidenty v těch firmách?
Já myslím, že tak nějak celosvětově pořád platí ten phishing, jak jsme se o tom bavili, případně ransomware samozřejmě, což je zašifrování veškerých dat a pak placení útočníkům za to, že vám to očifrujou. A pak jako myslím si, že ještě další věc, která je dejme tomu, když dostaneme se na top 5, tak je tam určitě lidský faktor, takže nějaká jako chyba nebo nějaký jako možná i záměr člověka v té firmě. Rozhodně rostou útoky, co se týče v podstatě dodavatelského řetězce, to znamená útočníci se snaží ovládnout, hacknout menší firmu, která přistupuje do té větší firmy. V případě, že tam nejsou MFA, teda multifaktor uvěření a x dalších mechanismů, je to pro ně výrazně jednodušší, než prolomit tu větší firmu.
Na tohle třeba myslíte, že platí ty pravidelné simulace, co by si měli třeba uvnitř těch týmů nebo celkově v rámci prostě těch školení dělat?
Tak co se týče interně, určitě dělat ty simulace společně s dodavatelem je už trochu jako náročnější cvičení, není to úplně nemožný, ale naopak je důležitý, zase se vracíme k té transparentnosti, vidět a často i zkontrolovat si, co ten dodavatel je schopen v rámci bezpečnosti udělat a co není. A dle toho připravit nějaké kontrolní mechanismy, když vidíme, že třeba v něčím jsou pozadu nebo nejsou naopak, tak je to důležité prostě vědět.
Což mě vede i k tomu, jak by měla třeba ta malá firma se zabezpečit v rámci svých možností, aby dokázala spolupracovat vůbec s tím třeba větším dodavatelem, kterého chce. S tím větším zákazníkem, kterého prostě chce. A teď oni třeba po ní budou chtít nějaké certifikáty nebo nějaké osvědčení, že prostě na tu bezpečnost dbají, tak na co vy byste se třeba díval?
Začal jste správně určitě ty certifikace a dokázat, že ten tým má ty znalosti, na to bych se díval stoprocentně. Mm-hmm. Ne každý má ten rozpočet, jak jsem zmiňoval, na to mít hned silný obrovský cyber tým, ale stoprocentně jsou nějaké jako ta základní hygiena, kterou by ta firma měla jako dodržovat, jak jsem už zmiňoval, takže silná hesla, multifaktor ověření, pečování, upgradeování systému, nějaké jako rozdělení na úrovni síti, dobrý identity management, trénování, školení zaměstnanců a podobně. A pak určitě říct, OK, jsme zhruba někde tady, plánujeme se posunout za půl roku, za rok sem a pak si vyhodnotit společně, jestli to třeba tohle je akceptovatelný nebo ne. Jo, samozřejmě není možné čekat, že firmy o menším počtu zaměstnanců budou na tom stejně jako velký, dejme tomu korporace, které do toho investují násobně vyšší prostředky, ale je potřeba najít nějaký balanc, aby to nebyl nějaký extrém.
Myslíte, že do budoucna budou ty firmy koukat na tu kyberbezpečnost vlastně podobně? Když si budou vybírat třeba toho dodavatele, už jste to taky trochu zmiňoval, jako se dneska kouká, dejme tomu, na udržitelnost, na nějakou uhlíkovou stopu. Firmy, které jsou udržitelnější, tak můžou dostat třeba lepší úvěrové podmínky a podobně. Čeká nás něco podobného i třeba z hlediska té kyberbezpečnosti, myslíte?
Určitě ano. Já si myslím, že spousta firm už má právě v rámci výběrových řízení kritéria pro bezpečnost, které musí ty firmy jako splňovat nebo minimálně odpovědět, jak je splňují nebo nesplňují. Přináší to i nová regulace, kde v podstatě je ten větší akcent na ten management toho dodavatelského řetězce. Takže to je něco, co je jako velice, myslím si, teď pod drobnohledem a v budoucnu ti, co to teď nemají, tak věřím, že budou mít, ale spotkávám se s tím už naprosto běžně, že bezpečnostní kritéria jsou součástí RFP, RFI, nových dealů, smluv, prostě všeho.
Ještě mě zajímá možná pro vás třeba nějaké výzvy, protože předpokládám, že taky jsme se o tom trochu bavili, že prostě ten obor jako takový se vyvíjí extrémně rychle, tak co děláte vy pro to, abyste, a teď ať už za Vodafone nebo za vás osobně, abyste prostě zůstal takzvaně up to date?
Tak pro mě je to právě jedna z těch věcí, co mě na tom hrozně baví, že člověk, kdyby si vzal půlroční sabatikal, tak si myslím, že už to jako dobíhá hodně těžce. A takže rozhodně jako studovat je spousta dobrých zdrojů, jo, je na různých sítích, ale i různých webech, kde je potřeba fakt jako to, co člověk na tu svůj úroveň práce potřebuje samozřejmě si vybrat, protože je to obrovský obor a kdybych se chtěl věnovat všemu do hloubky, tak si myslím, že bych nedělal nic jiného, jenom studoval. Takže pro mě je jako důležitý fakt denně, opravdu denně konzumovat novinky, dívat se na nějaké zprávy ohledně toho, kdo co, jak zase vymyslel, jak se dá zneužít, jak naopak tomu předejít a teda. Takže je to takový jako konstantní trénink, bych řekl.
Netrpíte taky takovou jako lehkou depresí z toho, že prostě jednoduše ty útočníci jsou vždycky trochu napřed a že ty obránci jenom vlastně jako dohání to, co zrovna ty útočníci vymysleli za díry.
Je to tak v podstatě a proto se častokrát jako to spolu bavíme v cyberu, že vlastně to je vlastně zajímavý obor, my vždycky jenom jako dobíháme, jo? Ale zase já budu trochu optimista, věřím, že když se využije AI, hlavně agentic AI, správně v oblasti jakoby cyber defense, nebo v oblasti obrany, kybernetické bezpečnosti, tak tady je světýlko naděje, že možná to nebudou dva kroky zpátky, ale třeba jeden, jo? Nebo optimisticky, že je doběhnem konečně.
No a kdybychom měli dávat třeba i nějaké tipy nebo rady pro firmy různě velkého rozsahu, to nechám na vás, jak by měli k té kyberbezpečnosti přistoupit? Ať už z hlediska třeba nějaké revize, nebo z hlediska toho, jak dál postupovat i v kontextu třeba té NIS dvojky, tak co vy byste jim doporučoval?
Tak mít určitě bezpečnost součást strategie ty firmy. To znamená, aby to nebyla odpovědnost jednoho člověka nebo menšího týmu, ale aby ta reportovací linie šla nejvíc, jak to jde. To znamená ideálně na board nebo prostě k majiteli, pokud je to menší firma. Opravdu si brát to tak, že může to být strategická výhoda zároveň a věnovat tomu opravdu stejný čas, jak ostatním důležitým parametrům ve firmě. Ideálně zvolit nějaký bezpečnostní framework, dělat si nějaký vlastně interní jakoby ohodnocení, jak jsme na tom, a zjistit, kde máme ty největší nedostatky. A zase opakuji se, ale transparentně přistoupit k tomu, tak tady vím, co nedělám dobře, tady vím, co bych chtěl dělat nebo měl. A myslím si, že pokud ty firmy budou chtít spolupracovat s většími hráči na trhu, tak jiná cesta nebude, než tu bezpečnost opravdu začít dělat nejenom na papíře, to znamená napíšu si, takhle to nějak máme, ale přijít i s nějakým jako důkazem, že tak podívejte se, takhle to u nás děláme, tady je třeba nějaký výstup, export z nějakého systému, tady takhle přistupujeme k tomuhle projektu. Reference jsou velice důležitý a myslím si, že to pomáhá pak otvírat dveře dál v tom biznisu, když člověk tohle je schopen prokázat. Jo? Takže nejenom o tom mluvit, ale přinést třeba i nějaké jako důkazy. A pak samozřejmě ta základní hygiena, to už jsem jako zmiňoval několikrát, kde to už je takový to nevyhnutná povinnost mít ty systémy bezpečně.
Neplatí tam takové to Paretovo pravidlo, že prostě 80% případů mi dokáže zabezpečit kvalitní multifaktor a možná třeba dejme tomu prostě neodpovídat na ty phishingové zprávy, prostě jednoduše, které neznám.
A já bych to určitě viděl tak, že z 0 na 100 se dostává velice těžko ty bezpečnosti a stovka možná ani neexistuje. Jo? Takže je potřeba opravdu si vybrat to, abych se dostal z ty nuly, jestli na ní jsem, co nejvýš a co nejrychlejc a ideálně co nejvíc cost efektiv pro ty firmy, aby to nebylo samozřejmě likvidační. Nemůžeme být naivní a doufat, že všechno, co oni zainvestují, bude jenom do bezpečnosti, ale naopak přesně identifikovat si třeba co můj biznis reálně může postihnout, jo, pro koho jsem zajímavý, co se mi tak asi může stát a na ty hrozby, které hrozí, si opravdu vymyslet tu strategii a naplánovat, kde všude jsme schopni tomu zabránit a kde opravdu zatím nejsme a co musíme pro to udělat. Takže není to o tom, že budu vždycky 100% zabezpečený, to je velice jako silné tvrzení a nerad bych, abych to někdo vzal za své, protože hned jak to řekne, tak se stane to, že někdo to zkusí. Takže lepší jakoby z nuly na 80, ale vím jak a kdy tam budu, než mít nějaký jako nedosažitelný cíl.
Jsou nějaké obory, které jsou, dejme tomu, náchylnější než jiné?
Teď z pohledu jako útoku?
Z pohledu útoku, přesně tak, jo.
Monetizace platí to všude, jo? Takže ty útočníci ví moc dobře, co které firmy dělají, co by tam mohlo být zajímavé, jednak data, know-how, nějaká jakoby seznam zákazníků nebo i nedostupnost ty firmy. Když jsem v onlineu a někdo mi vyřadí systémy nebo e-shop na nějak dlouho, tak zhruba si umím napočítat, co mě to bude stát. Jo? Takže tohle si umí napočítat i ty útočníci, takže je to prostě bohužel pro ně velký biznis, když se podíváme statisticky, to roste exponenciálně a přesně ví, kam mají mířit.
Ale nedá se úplně říct, že by byl nějaký obor, který prostě je, řekněme, v ohrožení.
Já nechci říct, že všichni, ale většina z firem má co nabídnout pro toho útočníka, co by mohl pak zpeněžit někam nějakou formou dál. Jo, samozřejmě můžeme si to rozdělit na finanční sektor, IT sektor, já nevím, logistika, vládní sektor a tak dále, ale jako nerad bych šel do detailu, kdo je víc zajímavější nebo není. Asi záleží i na konkrétním produktu, který mají, konkrétním, dejme tomu, výsledcích finančních ten rok a tak dále, jo, takže...
Vidíte, i tohle vlastně ty útočníci se prostě jednoduše znají, to je veřejná informace,
100%, že? 100%, jakože oni si dělají svůj průzkum určitě předtím, než do něčeho jdou, a pro ně je obrovská výhoda, že oni mají čas, jo, oni nepotřebují rychle někoho hacknout, oni si vezmou svůj čas a pak ta firma má minuty, možná hodiny na to, aby je zastavila, takže to je další lehce depresivní v této práci, že člověk potřebuje jít opravdu rychlej a bojuje proti někomu, kdo si na to může vzít třeba rok.
Platí takové to, často se to tady používalo vlastně v tom našem tuzemském prostoru, že my jsme přece nezajímaví, my tady žádné velké obraty přece neděláme v tom globálním kontextu, tak přece ty útočníci se nám vyhnou. Platí tohle stále?
Těžko říct, protože ta motivace může být jiná, teď ta geopolitická situace nahrává kde comu a prostě není to jenom jako to přesvědčení, že my nejsme zajímaví, platí vždy jen do momentu prvního incidentu, který může být způsobený chybou zaměstnance, nemusí to být cílený útok, jo, může to být prostě někdo, kdo udělá prostě chybu a objeví se data někde ven a už to má nějaký dopad na PR nebo prostě na reputaci ty firmy, takže já bych to bral prostě tak, že měla by to být nedílná součást prostě přemýšlení o tom, kam svoji firmu chci dostat a o to víc, pokud mám cokoliv společného s digitálním světem, tak jako dřív nebo později se mě někdo na to zeptá, co pro to děláte u vás a myslím si, že by to tak prostě měli všichni vnímat.
Jak moc velkým optimistou jste z hlediska toho budoucího vývoje?
Tak já když vidím, jak se mění svět vlastně a vidíme to všichni, 3-4 roky zpátky AI byla možná jenom nějaká jako hračka pro pár nerdů, když to takhle řeknu. Teď v podstatě vidíme, že lidi všech věkových kategorií to používají na denní bázi, zrychluje to neskutečně svět, dělá ho víc pohodlnějším. A tak si myslím, že ta výzva pro tu kybernetickou bezpečnost už nebude jenom to, že chráním nějakou síť a v ní nějaká data, ale budeme muset chránit prostě celý ekosystém, včetně možná robotů.
Čeká vás spousta práce ještě.
Vypadá to tak, těšíme se na to.
Juraj Přibyl, děkuju moc za rozhovor.
Díky za pozvání.